วันนี้ก็เรียนปัฏฐานตอนที่3นะครับในคราวที่แล้วก็เรียนไปถึงนิเทศปัจจัยที่1การขยายความปัจจัยอันที่1ก็คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจโยในข้อที่1หน้า1เหตุปัจจโยติเหตุสัมปยุตตกานังธัมมานังตังสมุฏฐานานัญจะรูปานังเหตุปัจเจนะปัจโยคำว่าเหตุปัจจัยความที่ธรรมะช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุคำว่าเหตุก็เป็นคำหนึ่งปัจจยะปัจจัยก็เป็นคำหนึ่งคำว่าเหตุอันนี้หมายถึงเหตุในแบบที่อย่างลึกเป็นรากแก้วเป็นคล้ายๆเป็นหลักที่สำคัญส่วนคำว่าปัจจัยแปลว่าธรรมะที่ช่วยอุปการะเกื้อหนุนจุนเจืออุดหนุนหรือว่าแวดล้อมธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุนะธรรมะที่ช่วยอุปการะมันมีวิธีการอุปการะวิธีการช่วยเหลือเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงช่วยเหลือโดยความเป็นเหตุก็คล้ายๆกับว่าเจาะจงลงมาอีกนะครับเหตุปัจจัยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุทีนี้ก็ขยายความว่าเหตุสัมปยุตตกานังธัมมานังตังสมุฏฐานานัญจะรูปานังเหตุปัจเจนะปัจโยเหตุทั้งหลายเหตุแปลว่าเหตุทั้งหลายเป็นปัจจัยปัจโยเป็นปัจจัยเหตุสัมปยุตตกานังธัมมานังแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับเหตุตังสมุฏฐานานันจะรูปานังและแก่รูปทั้งหลายที่มีเหตุอันนั้นเป็นสมุฏฐานเหตุปัจเจนะด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยอันนี้เป็นคำแปลนะครับอันนี้แปลเป็นไทยก็แปลว่าเหตุทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับเหตุและแก่รูปทั้งหลายที่เกิดจากเหตุนั้นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยอย่างนี้อันนี้แปลนะทีนี้แปลแล้วก็อาจจะงงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับคำว่าเหตุก็หมายถึงเหตุ6โลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเหตุคำว่าเหตุเนี่ยเหตุทั้งหลายเหตุมีหลายเหตุคือเหตุ6เหตุที่เป็นอกุศลเนี่ยก็มีโลภะโทสะโมหะเหตุที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอัพยากตะเป็นวิบากเป็นกิริยาก็มีอโลภะอโทสะอโมหะรวมเป็นเหตุ6นะครับเหตุ6คำว่าเหตุนี้เป็นกัตตุบทที่แสดงถึงกัตตุนี่ผมเขียนไว้ให้บนกระดานนะคำมันอาจจะยากสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเรียนไปหลายๆอันฟังหลายๆครั้งเข้าก็ชินนะครับคือยากจนชินนะคำว่ากัตตุแปลว่าผู้กระทำคือเป็นตัวเหตุผู้กระทำก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันผู้กระทำนะผู้กระทำผู้อุปการะก็ไม่ใช่คนตัวตนอะไรผู้อุปการะเหตุเนี่ยเป็นกัตตุบทที่แสดงผู้ที่เป็นผู้กระทำส่วนบทว่าเหตุสัมปยุตตกานังธัมมานังกับตังสัมปยุตตกานังรูปานังอันนี้เรียกว่าสัมปทานบทสัมปทานสัมปทานบทที่ได้รับการอุปการะมาจากปัจจัยคือคนที่ได้รับอุปการะเลี้ยงดูมาจากปัจจัยคือคนได้รับผลนะว่างั้นเถอะเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุเป็นบทที่แสดงสัมปทานเขาเรียกสัมปทานบทที่ได้รับอุปการะคนหนึ่งเป็นคนอุปการะอีกคนหนึ่งเป็นคนได้รับอุปการะทั้งคนอุปการะเป็นปัจจัยกับคนได้รับอุปการะ เกิดจากปัจจัยนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันนี่แหละนะบทที่แสดงเนี่ยเหตุจึงเรียกว่ากัตตุบทเหตุสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานัญจรูปานังเรียกว่าสัมปทานบทอย่างนี้เหตุปัจจเยนะแปลว่าด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยอันนี้เป็นกัลยาณบทบทที่กล่าวถึงกระทำอะไรเป็นพิเศษนะเป็นพิเศษก็คือด้วยการอุปการะแบบเหตุแบบเหตุนะเรียกว่ากัลยาณบทกัลยาณคือกระทำเป็นพิเศษในเรื่องนี้ในกรณีนี้คือเป็นพิเศษช่วยเป็นพิเศษโดยความเป็นเหตุปัจจโยคำว่าปัจจโยข้างหลังเป็นกิริยาบทว่าทำอะไรทำอะไรก็ทำการเกื้อหนุนเกื้อหนุนแบบไหนเกื้อหนุนเป็นพิเศษโดยเป็นปัจจัยโดยเหตุอย่างนี้นะฉะนั้นแต่ละบทแต่ละบทก็มีความเรียกชื่อนะครับอันหนึ่งกัตตุบทเป็นผู้กระทำสัมปทานบทเป็นผู้รับผลมาจากการกระทำกัลยาณบทเป็นเหตุพิเศษในกรณีนั้นๆว่ากระทำอะไรทำยังไงคำว่าปัจจโยเป็นกิริยาบทว่าทำอะไรแสดงการช่วยอุปการะโดยปราศจากตัวตนอย่างนี้นะอันนี้ก็เหตุก็เป็นธรรมะผลก็เป็นธรรมะการช่วยอุปการะก็ไม่ใช่เป็นการบังคับแต่ว่าเป็นการแค่ช่วยอุปการะเฉยๆโดยความเป็นปัจจัยไม่ใช่ไปบังคับให้มันเกิดอย่างถ้าเราพูดกันภาษาธรรมดาธรรมดาสบายสบายเช่นว่าอ่ะเหตุบังคับให้ผลเกิดอย่างนี้อันนี้เราพูดแบบภาษาหลวมๆแต่ถ้าพูดแบบภาษานี้ไม่ใช่เหตุบังคับให้ผลเกิดแต่ว่าเหตุเป็นปัจจัยให้ผลเกิดอย่างนี้หมายความว่าเหตุก็บังคับผลไม่ได้ต่างคนเป็นปัจจัยแต่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดเฉยๆไม่ใช่บังคับให้ผลเกิดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับคือแสดงให้เห็นว่าทั้งตัวเหตุและตัวผลก็เป็นธรรมะที่ไร้ตัวตนเหมือนกันไม่มีใครบังคับใครได้แต่ว่าอุปการะกันได้อย่างนี้นะในกรณีนี้อุปการะโดยเหตุปัจจัยอย่างนี้นะครับถ้าว่าถึงสภาวะธรรมตัวเหตุก็คืออโลภะอโทสะอโมหะโลภะโทสะโมหะอันนี้เป็นปัจจัยปัจจัยก็คือคำว่าเหตุในแก่เหตุหกสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปัจจยุบันก็คือมีสองกลุ่มมีเหตุสัมปยุตตกานังธรรมานังธรรมะที่สัมปยุตกับเหตุก็คือธรรมะกลุ่มนามธรรมที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแล้วก็เกิดที่เดียวกันนี้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนามธรรมที่เกิดด้วยกันและอีกอันหนึ่งที่เกิดจากเหตุก็คือรูปทั้งหลายที่มีเหตุนั้นเป็นสมุฏฐานรูปที่เกิดจากเหตุอันนี้ก็มีสองกลุ่มเป็นปัจจยุบันคือธรรมะที่เกิดจากเหตุนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาเรากล่าวถึงผลเราก็กล่าวถึงผลที่เกิดจากเหตุไม่ได้กล่าวถึงว่าผลมันมีจริงๆแต่กล่าวถึงผลที่มันมาจากเหตุอย่างนี้กล่าวถึงเหตุว่าเป็นตัวทำให้ผลเกิดขึ้นก็ไม่ใช่หมายความว่าเหตุมันมีอำนาจบังคับแต่มันเป็นอุปการะเป็นปัจจัยนั่นเองอย่างนี้ว่าไปแล้วจึงไม่มีใครมีอำนาจสักคนทั้งเหตุแล้วก็ทั้งผลก็ล้วนเป็นธรรมะที่ไร้ตัวตนเหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือคำในแบบบาลีนะก็จะแสดงแบบนี้แหละแสดงให้เราเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวตนไม่เกี่ยวกับเรื่องคนมีอำนาจอะไรเกี่ยวแต่เรื่องธรรมะอันนึงเป็นเหตุอีกอันนึงเป็นผลที่เหตุอุปการะทำให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะจะแสดงให้เห็นถึงการไม่ขาดกันระหว่างเหตุกับผลเหตุกับผลไม่มีขาดกันฉะนั้นทำอะไรก็ต้องมีผลเกิดขึ้นอย่างนี้จึงไม่มีเรื่องขาดศูนย์ไม่มีเรื่องขาดศูนย์เพราะเหตุกับผลมันเชื่อมโยงกันอยู่ไม่มีเรื่องเที่ยง พราะว่าเหตุก็เป็นอย่างหนึ่งผลก็เป็นอย่างหนึ่งไม่มีอัตตาตัวตนที่มีอำนาจเพราะว่าเหตุไม่ได้บังคับให้ผลเกิดขึ้นเป็นแค่อุปการะเกื้อหนุนอุดหนุนหรือแวดล้อมเท่านั้นเองเป็นปัจจัยเท่านั้นอย่างนี้นะครับอันนี้เรียนปัจฐานก็จะดีในแง่นี้คือเข้าใจในเรื่องอนัตตาได้ชัดเจนขึ้นอนัตตาว่าคำว่าไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ไม่มีผู้มีอำนาจจริงๆหมายถึงอย่างนี้หมายถึงมีแต่ผู้อุปการะแต่ไม่มีผู้มีอำนาจบังคับถ้าเราจะพูดกันแบบหลวมๆก็อย่างที่ผมว่าอาจจะบอกว่ามันบังคับก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่บังคับแบบมีอำนาจไม่ใช่แบบสั่งการเป็นแบบเหตุปัจจัยอุปการะเกื้อหนุนนะครับนี้เป็นข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองข้อที่หนึ่งเราเรียนไปจากคราวที่แล้วนะต่อไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองเพื่อให้ชินสักหน่อยหนึ่งก็อ่านพร้อมกันก่อนนะครับข้อที่สองอารัมมณปัจโยติรูปายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยสัตตายตนังโสตะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยคันธายตนังคานวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยระสายตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยโพธัปปายตนังวิญญาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยรูปายตนังสัตตายตนังคันธายตนังระสายตนังโพธัปปายตนังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยสัพเพธัมมามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยยังยังธัมมังอารัพพะเยเยธัมมาอุปัชฌันติจิตตะเจตสิกาธัมมาเตเตธัมมาเตสังเตสังธัมมานังอารัมมณปัจเยนะปัจโยต่อไปขยายความปัจจัยที่สองธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยอารัมมณปัจโยคำว่าอารมณ์อารมณ์คำว่าอารมณ์แปลว่าที่มายินดีของจิตหรือว่าที่ที่จิตไปเกี่ยวข้องข้องเกี่ยวอยู่เสมอที่ฉุดดึงจิตให้มีขึ้นจิตนั้นอุปมาเหมือนกับคนง่อยเปลี้ยเสียขาทีนี้มันจะลุกขึ้นได้ก็ต้องอาศัยไม้หรือว่าอาศัยสิ่งอื่นช่วยพยุงอารมณ์นี้เป็นตัวช่วยพยุงจิตในแง่นี้ก็คือว่าถ้ามีอารมณ์มาปรากฏแสดงว่าต้องมีจิตไปรู้เข้าถ้ามีจิตเกิดขึ้นก็แสดงว่าต้องรู้อารมณ์มันก็เลยเป็นของคู่กันเหมือนกับคนง่อยเปลี่ยจะลุกขึ้นการคู่กับการลุกขึ้นของคนง่อยเปลี่ยก็คือต้องมีอุปกรณ์อารมณ์เนี่ยจึงแปลว่าที่ยึดหน่วงของจิตที่ยึดเหนี่ยวที่ชอบพอที่พอใจหรือแปลตามหนังสือก็แปลว่าที่มายินดีหมายถึงว่าที่จิตเนี่ยมันไม่มีทางหนีไปไหนมันต้องอยู่กับอันนี้นะอารมณ์ธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์เป็นที่ยึดหน่วงเป็นที่ทำให้จิตเกิดขึ้นนะหน่วงให้จิตมีขึ้นคำว่าหน่วงนี้ก็อุปมาอย่างที่ผมว่าคนมันง่อย ถ้าจะให้เขาลุกขึ้นก็ต้องดึงเขาขึ้นทีนี้จิตนั่นมันจะเกิดด้วนๆไม่ได้มันต้องมีอารมณ์เขานะมีตาไปกระทบรูปเนี่ยรูปเป็นอารมณ์กระทบรูปไอ้จิตจึงจะเกิดมีตาตาจักขุประสาทดีนะจักขุประสาทดีกระทบกับรูปภายนอกกระทบกับรูปตากระทบรูปรูปมากระทบตาเกิดการมองเห็นการมองเห็นอันนี้คือวิญญาณนะคือจิตจักขุวิญญาณเนี่ยอาเกิดขึ้นเพราะว่าอาศัยตากับรูปนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นลักษณะง่อยเปลี่ยอย่างนี้มันจะลุกขึ้นมาได้ต้องอาศัยอารมณ์มากระทบกับประสาทเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้อธิบายแบบนี้นะครับคำว่าอารมณ์หมายถึงอย่างนี้ที่ยึดหน่วงหรือว่าที่หน่วงให้จิตมันมีขึ้นได้ต้องมีอารมณ์มากระแทกหูเนี่ยจะได้ยินทางหูเนี่ยต้องมีเสียงมากระแทกหูนะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีเสียงมากระแทกหูท่านก็ตบบ้องหูซะมันกระทบเข้าไปมันก็เป็นไงมันก็รับรู้ขึ้นมาเนี่ยตัวกระทบเนี่ยคืออารมณ์นั่นแหละมันจะทำให้เกิดการรับรู้ขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าอารัมมณะความหมายของคำว่าอารัมมณะแปลว่าที่ยึดหน่วงที่ทำให้จิตมีขึ้นเกิดขึ้นทำให้เกิดจิตฉะนั้นจิตหรือว่าวิญญาณนี้ก็ไม่มีตัวตนนะมันต้องอาศัยประสาทดีอาศัยสิ่งหรืออารมณ์มากระทบว่าไปแล้วมันเล็กน้อยอย่างยิ่งดูเหมือนว่ามันเป็นประธานของทุกเรื่องแต่ไอ้เจ้าประธานของทุกเรื่องนี้ก็เหมือนคนง่อยเปลี้ยเสียขานะมันต้องอาศัยอันอื่นมากระทบอย่างนี้นะครับนี่พวกเรารู้สึกว่าจิตมันใหญ่โตแท้จริงอ้าวดูไปดูมาเนี่ยพอมาเรียนเรื่องปัจจัยก็จะเห็นว่าแต่ละอันนี้ล้วนอิงอาศัยกันอิงอาศัยไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่เวลาเราพูดเราก็พูดแบบภาษาให้เข้าใจง่ายให้เข้าใจง่ายว่าเออจิตเป็นเจ้านายเป็นผู้ใช้นั่นใช้นี่อะไรก็ว่าไปแต่โดยสภาวะที่แท้จริงถ้าพูดถึงแบบปัจฐานแล้วแบบลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวตนใหญ่โตอย่างนั้นหรอกนะนี่ความหมายของคำว่าอารมณ์นะครับอารัมมณปัจจโยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์เป็นที่ยึดหน่วงเป็นที่ทำให้จิตฉุดดึงจิตให้มีขึ้นทำให้จิตเกิดขึ้นนะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5นี่มันก็เท่าเท่ากันเนี่ยเท่าๆกันนะครับไม่มีอันไหนที่ยิ่งใหญ่อะไรไปกว่ากันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันรวมทั้งจิตที่เป็นตัวรู้อารมณ์ด้วยนะครับในเรื่องอารัมมณปัจจัยก็จะเน้นเรื่องของตัวปัจจัยคือตัวฝ่ายอารมณ์กับตัวปัจจยุบันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตที่เป็นตัวรู้อารมณ์เป็นคู่กันไปตามทวารต่างๆตั้งแต่ทวารตาจนถึงทวารใจรูปายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจจเยนะปัจจโยรูปายตนะอันนี้คือรูปารมณ์รูปที่เป็นอารมณ์เข้ามาสู่คลองสายตารูปายตนะนี้จะหมายถึงเฉพาะรูปที่เป็นปัจจุบันนะรูปที่เป็นปัจจุบันรูปายตนะเป็นอายตนะเป็นที่ต่อรูปที่มาต่อกับตาในขณะนั้นน่ะในขณะนั้นเพราะว่าจักขุวิญญาณเนี่ยมันจะรู้รูปเฉพาะรูปที่เป็นปัจจุบันได้อย่างเดียวนะตาเนี่ยไปรู้รูปอดีตไม่ได้นะครับทางตาเราเนี่ยนะฉะนั้นรู้ได้เฉพาะรูปายตนะคือรูปที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นปัจจุบันอยู่นะฉะนั้นรูปที่มาปรากฏทางตารูปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยตาเนี่ยเห็นส่วนถ้ารูปเป็นอดีตเป็นอะไรเป็นนึกถึงอันนี้ก็เป็นอดีตเป็นทางใจไปแล้วนะฉะนั้นจึงใช้คำว่ารูปายตนะอันนี้บ่งบอกถึงรูปเฉพาะที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่รูปอดีตและก็ไม่ใช่รูปอนาคตรูปอดีตรู้ได้ทางใจรูปอนาคตรู้ได้ทางใจทางตารู้เฉพาะรูปปัจจุบันอย่างเดียวอย่างนี้นะฉะนั้นรูปปัจจุบันที่เราเห็นกันเนี่ยนะมีคนเห็นอยู่คนหนึ่งคือตาเห็นส่วนที่ไปนึกถึงตอนหลังเนี่ยนึกถึงของที่ไม่มีนึกถึงรูปที่ไม่มีคือรับข้อมูลต่อมาเรื่อยๆนะพวกชอบไม่ชอบนี่ไปชอบรูปที่มันดับไปแล้ว ม่ได้เป็นคนเห็นรูปนะรูปปัจจุบันเนี่ยมีตาเห็นคนเดียวจักขุวิญญาณเป็นคนเห็นพอเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าคนชอบเจ้าคนไม่ชอบนี่ไม่ใช่ตาคนชอบคนไม่ชอบไม่ได้เห็นคนชอบไม่ชอบนั้นเป็นคนรับช่วงต่อมาอีกต่อหนึ่งไม่ได้เห็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรียนรู้เรื่องอารมณ์ก็จะรู้ว่าเรานั้นถูกอารมณ์หลอกมากเลยหลอกตั้งแต่ที่จริงรูปปัจจุบันนี้ตาเห็นพอเลยไปจากนั้นไปรักไปชังนี่ไม่ได้เห็นคนรักคนชังไม่ได้เห็นแล้วรักชังรูปที่ดับไปแล้วไม่มีรูปนั้นอยู่คือไปหลงรักหลงชังรูปที่มันว่างว่างเปล่ามันไม่เหลืออยู่นะคล้ายๆกับเอามันดับไปแล้วมันหายไปแล้วค่อยไปเกลียดมันเกลียดที่หลังเกลียดไอ้นั่นนะอย่างนี้รูปายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยสามารถหรือด้วยอำนาจแห่งอารมณปัจจัยปัจจัยที่เป็นอารมณ์นะฉะนั้นรูปายตนะหรือรูปที่เป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวปัจจัยอุปการะทำให้เกิดจักขุวิญญาณธาตุขึ้นมีรูปมากระทบจับจักขุประสาทดวงตาก็เกิดขึ้นจักขุวิญญาณธาตุอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็มีสัมปยุตธรรมที่เกิดกับจักขุวิญญาณโดยปกติคนไหนที่เรียนมาก็บอกว่ามันมีเจตสิกเกิดประกอบไปด้วย7ชนิดเนี่ยนะสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกคือธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นนะครับนี้รูปายตนะคือรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับวิญญาณธาตุนั้นด้วยสามารถแห่งอารมณปัจจัยเป็นปัจจัยเป็นตัวเกื้อหนุนโดยความเป็นอารมณ์เป็นตัวฉุดดึงเป็นที่ยึดหน่วงให้จิตนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปายตนะมากระทบตาแล้วไม่มีรูปปัจจุบันอันนี้มากระทบตาจักขุวิญญาณก็เกิดไม่ได้เนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวปัจจัยในที่นี้ก็คือรูปายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันตัวปัจจุบันก็คือจักขุวิญญาณธาตุกับธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นในประโยคนี้นะรูปายตนังนี้เป็นกัตตุบทเป็นผู้กระทำเป็นเหตุนั่นเองเป็นผู้กระทำนะเป็นตัวปัจจัยจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนี้เป็นสัมปทานบทเป็นบทที่แสดงถึงผู้รับผู้ได้รับอุปการะจากปัจจัยได้รับอุปการะจากปัจจัยก็เกิดขึ้นอารมณปัจจเยนะอันนี้เป็นกัรณบทบทที่แสดงการกระทำที่พิเศษว่าในกรณีนี้พูดถึงการกระทำที่พิเศษอะไรพิเศษคือเป็นอารมณ์อุปการะโดยความเป็นอารมณ์ปัจจโยเป็นกิริยาบทรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยนะครับทางทวารอื่นๆก็ทำนองเดียวกันสัตตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารมณปัจจเยนะปัจจโยสัตตายตนังสัทธายตนะนี้หมายถึงเสียงที่เป็นปัจจุบันเสียงที่ยังไม่ดับไปอายุของเสียงก็พอสมควรเสียงที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับโสตะวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยเป็นตัวฉุดเป็นตัวดึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโสตะวิญญาณขึ้นวิญญาณหรือจิตนี่ก็ไม่มีตัวตนเลยต้องอาศัยอารมณ์อาศัยศรัทธายตนะเนี่ยจึงเกิดโสตวิญญาณขึ้นมานะครับโสตวิญญาณธาตุนะอันนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่เป็นธาตุด้านนามธรรมซึ่งธาตุด้านนามธรรมถ้าพูดถึง สภาวะของธาตุที่ไม่มีตัวตนแล้วก็เหมือนธาตุอื่นๆนั่นแหละเป็นเหมือนธาตุอื่นๆที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยต่อไปคันธายตนังคานะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเจนะปัจโยคันธายตนะกลิ่นที่เป็นปัจจุบันที่ยังไม่ดับไปเป็นปัจจัยแก่คานะวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับคานะวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยระสายตนังจิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเจนะปัจโยรสที่เป็นปัจจุบันระสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยด้วยอำนาจเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์นะโพธัพพายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารัมมณปัจเจเณปัจโยโพธัพพายตนะอายตนะที่สามารถกระทบได้สามารถกระทบเข้ามานะกระทบที่รุนแรงกว่าปกตินะกระทบนะกระทบที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยคำว่าโพธัพพะแปลว่าสามารถกระทบได้สามารถกระทบนะครับสามารถกระทบตัวที่สามารถกระทบกับผิวกายก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุดินมีลักษณะแข็งกระด้างถ้าแข็งกระด้างน้อยหน่อยก็เรียกว่าอ่อนหรือนุ่มกินเนื้อที่ต่างๆนะกระทบกับผิวกายธาตุไฟก็เป็นความร้อนถ้าร้อนน้อยหน่อยก็เย็นหรืออุ่นกับธาตุลมความเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะถ้าเคลื่อนไหวรุนแรงก็เร็วเกินไปก็ตึงๆนะอย่างนี้นะพวกนี้เป็นโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยนะครับอย่างนี้ทีนี้ไอ้อันอื่นๆนี่อันอื่นๆรูปายตนะก็กระทบกับจักขุประสาทโผฏฐัพพายตนะก็กระทบทำไมจึงบอกว่าเฉพาะโผฏฐัพพายตนะเท่านั้นจึงแปลว่าสิ่งกระทบทั้งที่รูปก็กระทบทำไมไม่บอกว่ารูปกระทบอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าโพธัพพายตนะเนี่ยที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบกับพวกรูปพวกประสาทและตัวมันเองนี่เป็นมหาภูตรูปก็จะเรียกว่ากระทบแรงกว่าชาวบ้านเขากระทบหนักกว่าเขานะมหาภูตรูปมหาภูตรูปนั้นมี4ดินน้ำไฟลมทีนี้ตัวมหาภูตรูปที่ทำหน้าที่หรือว่าตัวมากระทบกับกายประสาทได้คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมันกระทบนะครับไอ้เจ้ากระทบอย่างนี้แหละมันจึงทำให้เกิดเวทนาที่เกิดกับกายต่างจากเวทนาที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นถ้าเวทนาที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นนี้มันเป็นอุเบกขาเป็นเวทนาอทุกขมสุขเป็นเวทนาอุเบกขานะแต่ถ้าเป็นทางกายเนี่ยมันกระทบแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เป็นสุขทุกข์กับสุขถ้าตากระทบรูปรูปมากระทบตาตอนกระทบนี่มันเป็นอุเบกขาเป็นอทุกขมสุขถ้าทางหูเสียงมากระทบก็เป็นอุเบกขากลิ่นมากระทบก็เป็นอุเบกขารสมากระทบก็เป็นอุเบกขาแต่ว่าโผฏฐัพพะมากระทบกายเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมหาภูตรูปมากระทบกับประสาทจึงเกิดเวทนาเป็นสุขกับทุกข์คือพูดง่ายๆมันแรงกว่าชาวบ้านเขานะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสุขกับทุกข์เนี่ยถ้ามันเกิดมาทางกายเนี่ยอาจจะจริงได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้แล้วแต่อาจจะไปปรุงต่อก็ได้แต่สุขกับทุกข์ที่เกิดมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้เป็นของปลอมหมดคือหมายถึงว่าเราไปสุขทุกข์กับของที่มันดับไปดับไปแล้วเพราะว่าตอนมันกระทบจริงๆไม่ได้ก่อให้เกิดสุขและทุกข์นะอย่างเงี้ยงงไหมนะอย่างนี้นะเพราะว่าไอ้รูปรูปายตนะก็ดีแล้วก็เสียงก็ดีอะไรพวกนี้นะมันไม่ใช่มหาภูตรูปทีนี้เวลามันมากระทบมันก็ได้แต่อุเบกขาได้ไม่เกิดสุขไม่เกิดทุกข์ฉะนั้นถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์ผ่านมานี่แสดงว่ามันไปปรุงต่อทางใจไปปรุงต่อและเวลาต่อทางใจไอ้ใจไม่ได้เห็นคนเห็นดับไปแล้วปรุงต่อสุขทุกข์เราจึงไปสุขทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์กับของที่ดับไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์กับของที่ไม่มีตัวตนมาไปแล้วมันจึงปลอมนะหลอกพูดง่ายๆแต่ถ้าทางกายเนี่ยสุขทุกข์อาจจะจริงบ้างอาจจะไม่จริงบ้างแล้วแต่อาจจะคิดเอาเองหรืออาจจะจริงๆก็ได้โดนต่อยอาจจะเจ็บจริงๆหรืออาจจะไม่เจ็บแต่คิดว่าเจ็บก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าทางตาน่ะเจ็บตาปั๊บเนี่ยแสดงว่าตอนกระทบตามันไม่เจ็บนะมันเฉยๆแสดงว่ามาทางอื่นนี่นะอันนี้เราเรียนรู้เรื่องอารมณ์เอาไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้แยกแยะได้จะได้ไม่ถูกมันหลอกมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เอาไว้มันก็ถูกหลอกเยอะนะต่อไปรูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังรสายตนังโผฏฐบายตนังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอารมณปัจเจเณปัจจโยรูปายตนะรูปที่เป็นปัจจุบันสัทธายตนะเสียงที่เป็นปัจจุบันคันธายตนะกลิ่นที่เป็นปัจจุบันรสายตนะรสที่เป็นปัจจุบันโผฏฐัพพายตนะโผฏฐัพพะคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุปัจจโยเป็นปัจจัยมโนธาตุยาแก่มโนธาตุตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังและแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้นอารมณปัจเจเณด้วยสามารถแห่งอารมณปัจจัยนะมโนธาตุเนี่ยเป็นตัวรับต่อมาจากจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุแล้วก็กายวิญญาณธาตุเป็นคนรับต่อนะคนรับนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เห็นแต่ทำหน้าที่รับต่อมาเฉยๆมโนธาตุเป็นคนรับช่วงต่อหลังจากจักขุวิญญาณธาตุทำหน้าที่มองเห็นมโนธาตุก็รับต่อหลังจากโสตวิญญาณธาตุทำหน้าที่ได้ยินเสียงมโนธาตุก็รับต่อคล้ายๆมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาสมมติมันเกิดเหตุการณ์กระทบกันขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกระทบปั้งขึ้นมาเรียบร้อยนะคนกระทบเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วคือหมายถึงว่าบาดเจ็บอะไรก็ว่ากันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้คนมารับเรื่องต่อมารับข้อมูลต่อมาจดบันทึกข้อมูลเป็นอีกคนนึงคนนี้ไม่ได้กระทบกับเขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุกับเขามารับช่วงนะรับช่วงต่อพวกมารับช่วงต่ออันนี้คือมโนธาตุพวกนี้ไม่ได้เกิดอะไรกับเขาไม่ได้เห็นอะไรกับเขาไม่ได้ได้ยินไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เป็นคนมาที่หลังคล้ายๆเวลาเกิดเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อยตอนมันผัสสะเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเรียกตำรวจมาไอ้พวกตำรวจที่มารับเรื่องเนี่ยคือมโนธาตุมารับเรื่องต่อพอมารับเรื่องต่อก็เอาไปให้ศาลหรืออะไรตัดสินเป็นคนกลางตัดสินคนกลางก็รับต่อมาจากคนที่รับเรื่องต่อมาพวกนี้ไม่รู้เรื่องตั้งแต่พวกรับต่อมาจนกระทั่งพวกตัดสินรักชังเนี่ยไม่รู้เรื่องนะพูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่าถ้าเราชอบอาหารเนี่ยชอบอาหารคนชอบนี่ไม่ได้กินคนกินไม่ได้ชอบคนกินเฉยๆเป็นอุเบกขาคนกินเนี่ยเพราะรสเนี่ยรสายตนังเป็นปัจจัยให้เกิดชิวหาวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่เกิดกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยจบไปแล้วอันนี้คืออุเบกขาเวทนาเฉยๆไอ้พวกนี้ไอ้พวกกินนี่เฉยๆส่วนพวกไม่ได้กินเนี่ยชอบไม่ได้ลิ้มรสเนี่ยชอบนะแล้วก็ไปชอบรสที่ดับไปแล้ว ชอบรสที่ดับไปแล้วคือริมรสมันก็เรียบร้อยไปแล้วดับไปแล้วอย่างนี้นะครับนี้มันก็ต่อกันมานะมโนธาตุนะธาตุทางใจที่รับช่วงต่อกันมาเขามีชื่อหลายชื่อนะมีสัมปติชนะสันติรณะอย่างนี้ก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นชื่อเรียกสัมปติชนะก็แปลว่ารับช่วงต่อมาแล้วก็ตัดสินรับช่วงแล้วก็ตัดสินพวกนี้เรียกว่ามโนธาตุเป็นธาตุทางใจนะครับก่อนจะเกิดมโนวิญญาณธาตุต่อไปเป็นรับเป็นช่วงๆต่อมานะตอนนี้พูดมาถึงมโนธาตุแล้วต่อมาสัพเพธัมมามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังอารมณปัจจเยนะปัจจโยธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยตอนนี้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเลยทั้งปวงทั้งหมดถ้าจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุและมโนธาตุอันนี้รับรู้เฉพาะอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือที่เป็นอายตนะนะเป็นอายตนะคืออารมณ์เป็นปัจจุบันอยู่นะครับส่วนมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุนี้รับอารมณ์ทั้งอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้หรือไม่มีกาลก็ได้อดีตอนาคตปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติของสังขารมันเกิดของดับไปแล้วก็เรียกว่าอดีตของจะเกิดในอนาคตก็เรียกว่าอนาคตของที่กำลังเกิดก็เรียกว่าปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นชื่อของสังขารแล้วก็ไม่มีการก็คือนิพพานบัญญัติพวกนี้ไม่มีการเป็นบัญญัติก็เป็นสมมุติเฉยนิพพานก็ไม่มีการเหมือนกันแต่เป็นปรมัตถ์อย่างหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งสัพเพธัมมาก็คือทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดทั้งที่ในอดีตอนาคตปัจจุบันและไม่มีการทั้งหมดเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยนะตัวสัพเพธัมมาอันนี้ก็เป็นกัตตุบทบทที่แสดงตัวเหตุตัวผู้ที่เป็นปัจจัยมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนี้เป็นสัมปทานบทที่แสดงผู้รับอุปการะผู้รับผลผู้รับอุปการะจากปัจจัยก็เป็นผลนั่นเองผู้รับอารมณปัจจเยนะเป็นกรณบทที่แสดงถึงการกระทําที่พิเศษในเรื่องนี้ก็คือเป็นอารมณ์เป็นที่ยึดหน่วงของจิตให้จิตลุกขึ้นให้จิตมีขึ้นเกิดขึ้นตัวอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับไปดึงจิตให้จิตเกิดขึ้นไปดึงวิญญาณอันนี้พูดแบบอุปมานะแบบดึงจริงๆก็เป็นด้านนามธรรมวิญญาณเป็นด้านนามธรรมพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีอารมณ์จิตก็ไม่เกิดถ้าไม่มีจิตก็ไม่รู้อารมณ์ไม่ปรากฏอย่างนี้นะก็เลยเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันและกันอยู่แต่ตอนนี้กำลังพูดถึงในแง่อารมณปัจจัยอารมณปัจจเยนะก็เลยเป็นกรณบทที่แสดงว่าอุปการะแบบไหนเป็นพิเศษอุปการะแบบเป็นอารมณ์เป็นพิเศษในเรื่องนี้ปัจจโยก็เป็นกิริยาบทพูดว่าทำอะไรทำหน้าที่อุปการะไม่ใช่ทำหน้าที่บังคับหรือว่าไม่ใช่ทำหน้าที่ไปสั่งอะไรใครทำหน้าที่อุปการะเป็นเครื่องสนับสนุนอุดหนุนเท่านั้นนะอุปการะแบบไหนทำแบบไหนอุปการะในแบบที่เป็นปัจจัยอย่างนี้นะครับนี่แต่ละคำนะก็ครบแล้วทั้งทางทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คล้ายๆกันนะต่อมาก็ทางทวาร ทวารที่รับต่อมาจากทวารทั้ง5ก็คือมโนธาตุอันนี้รับช่วงต่อมาจากมโนธาตุแล้วก็ทางใจที่เกิดเป็นจิตกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วก็ปรุงแต่งต่างๆกันไปเป็นมโนวิญญาณธาตุแล้วก็มีธรรมะที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้นนะต่อไปยังธรรมังอารัพพะเยเยธรรมาอุปัชชันติจิตตะเจตสิกาธรรมาเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอารมณปัจเจนะปัจโยอันนี้ก็เหมือนกับเป็นคำสรุปจากข้างบนที่พูดมาหลังจากแจกแจงแล้วยังก็แปลว่าใดๆธรรมังก็ธรรมะซึ่งธรรมะใดๆอารัพพะแปลว่าปรารภหรือว่าไปจับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปรู้ไปปรารภไปจับเอาเยธรรมาธรรมะทั้งหลายเหล่าใดอุปัชชันติย่อมเกิดขึ้นจิตตะเจตสิกาธรรมาคือธรรมะประเภทจิตและเจตสิกธรรมะทั้งหลายเหล่าใดคือธรรมะที่เป็นประเภทจิตและเจตสิกปรารภธรรมะใดๆเกิดขึ้นเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอารมณปัจเจนะปัจโยธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยธรรมะทั้งหลายเหล่าใดคือเอาเฉพาะจิตกับเจตสิกเพราะจิตกับเจตสิกเท่านั้นแหละที่รู้อารมณ์ได้อันอื่นมันรู้อารมณ์ไม่ได้นะธรรมะทั้งหลายเหล่าใดคือธรรมะประเภทจิตและเจตสิกปรารภธรรมะอันใดเกิดขึ้นธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยพูดภาษาไทยก็จิตเจตสิกนี่ไปปรารภอารมณ์อะไรแล้วมันเกิดอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกเหล่านั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยอันนี้พูดแบบภาษาคนนะทั้งที่ในหนังสือท่านก็เป็นภาษาคนนะแต่เราคนละสัญชาติกันก็เลยพูดแบบหลายๆคนหน่อยหนึ่งนะถ้าคนแบบบาลีนี่ก็จะชัดที่สุดคือท่านแยกเป็นเรื่องๆไปธรรมะทั้งหลายเหล่าใดเนี่ยได้แก่จิตเจตสิกจิตเจตสิกเป็นสภาวะธรรมที่รู้อารมณ์ได้ที่รู้อารมณ์ปรารภธรรมะอันใดเกิดขึ้นคือจิตเจตสิกมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องไปรับรู้อันใดอันหนึ่งก่อนไปจับหรือว่าไปทำให้รู้อันใดอันหนึ่งก่อนไปกระทบอันใดอันหนึ่งให้มันรู้นะธรรมะเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็เลยเป็นปัจจัยให้มันนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยอย่างนี้นะครับถ้าว่าโดยสรุปแล้วตัวปัจจัยก็คือจิตกับเจตสิกจิตและเจตสิกธรรมะประเภทจิตและเจตสิกซึ่งเป็นตัวรู้อารมณ์ตัวรู้แต่รู้คนละแบบรู้คนละแบบจิตนี่รู้ในแบบรู้แจ้งอารมณ์ก็เรียกวิชานันนะรู้แบบรู้แจ้งหมายถึงรู้แบบเป็นประธานของเรื่องเขารู้ทำให้อารมณ์มาปรากฏที่เรารู้ว่ามีอารมณ์นั้นมาปรากฏอันนี้คือจิตเป็นคนรู้นะทำให้อารมณ์ภายนอกมาปรากฏแก่ตัวเราทำให้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาปรากฏเรียกว่าวิชานันะแปลว่ารู้แจ้งอารมณ์ทีนี้ตัวรู้ตัวอื่นเวทนาก็รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเวทนารู้แบบรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อันนี้เป็นเวทนารู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์อันนี้เป็นจิตคนละรู้กันคนละแบบแต่มันซ้อนกันอยู่ถ้าใครแยกไม่เป็นก็จะเป็นเรารู้ไปแต่ถ้าใครแยกเป็นก็จะแยกออกว่าอันนึงเป็นเวทนาอีกอันนึงเป็นจิตนะซึ่งตรงนี้นามธรรมนี่มันแยกยากท่านอุปมาเหมือนกับว่าน้ำทะเลเนี่ยมันมีรสเดียวคือรสเค็มก็จริงอยู่แต่ว่ามันมาจากหลายอันประกอบกันทีนี้พระพุทธเจ้าคล้ายๆกับผู้ชำนาญเนี่ยก็ไอ้รสเค็มรสนี้รสเดียวอ่ะ บอกได้หมดว่าเนี่ยเนี่ยมาจากแม่น้ำสายไหนมาจากอะไรมีอะไรประกอบอย่างนี้ฉะนั้นต้องอาศัยความชำนาญจึงแยกนามธรรมได้ไม่อย่างนั้นก็จะยึดนามธรรมว่าเป็นเรารู้แต่ที่จริงรู้นี่ก็เป็นจิตเราเนี่ยเป็นเจตสิกอันหนึ่งคือทิฏฐิไอเรารู้เนี่ยไอรู้นี่เป็นจิตแหละแล้วใครรู้ว่าเรารู้จิตเป็นคนรู้เรื่องนี้และไอเราเนี่ยไอเราเนี่ยคือทิฏฐินะแค่เอาทิฏฐิออกจากรู้มันก็จบแล้วไม่เชื่อมันนะจบเนี่ยคือไม่เชื่อเจ้าความเห็นเนี่ยนะอย่างนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่อันนี้ก็ตัวรู้ว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่คือจิตตัวรู้ว่าอยากได้ตัวรู้ว่าส่วนตัวอยากรู้แบบอยากๆอันนี้คือตัวตัณหานั่นของเราเราเป็นนั่นอันนี้ก็รู้เหมือนกันนะแต่มันรู้แบบมั่วๆอยู่รู้แบบผิดๆอยู่รู้ว่านั่นของเราอันนี้คือตัณหาที่รู้ว่ามีอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือจิตนะจิตทีนี้คนที่ไม่ค่อยได้ฝึกไม่ได้หัดมันก็จะแยกไม่ออกเพราะว่ามันดูเหมือนรวมกันอยู่ดูเหมือนรวมกลายเป็นเราอยากได้แต่จริงๆมีจิตเป็นคนรู้เป็นประธานคนหนึ่งรู้แจ้งรู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้แล้วก็มีตัณหาเป็นคนรู้แบบว่ามันเป็นของเราพูดง่ายๆคือรู้ผิดรู้แบบยึดผิดอย่างนี้นะครับอันนี้คือธรรมะทั้งหลายประเภทจิตและเจตสิกจิตตะเจตสิกาธรรมาพวกนี้จิตและเจตสิกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะปรารภอารมณ์เพราะไปรู้อารมณ์เข้าเพราะมีอารมณ์มากระทบเข้าจึงรู้ท่านจึงบอกว่าธรรมะทั้งหลายเหล่าใดคือธรรมะประเภทจิตและเจตสิกปรารภธรรมะใดๆเกิดขึ้นนะฉะนั้นมันเกิดเมื่อมันมีเหตุเหมือนกันจิตก็ไม่ได้คงที่ตลอดมันเกิดเมื่อมันปรารภรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นอารมณ์เหล่านั้นธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยอุปการะแก่จิตและเจตสิกเหล่านั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยนี่นะจิตที่ว่าเป็นประธานก็ต้องอาศัยคนอื่นเหมือนกันอาศัยอารมณ์หน่วงให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นหน่วงให้มันมีอย่างนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ามีอารมณ์ปรากฏก็ต้องมีจิตถ้ามีจิตก็ต้องมีอารมณ์หมายความว่าบางอารมณ์ไม่ปรากฏก็ได้แต่ถ้ามีจิตต้องรู้อารมณ์ถ้ามีอะไรปรากฏปั๊บจะต้องมีจิตไปรับรู้เข้าและถ้ามีจิตเกิดขึ้นก็จะต้องรู้อารมณ์หมายความว่าบางอารมณ์ก็ไม่ปรากฏก็มีนะอารมณ์ที่ไม่ปรากฏเนี่ยเขาเรียกจิตยังไม่ขึ้นวิถีจิตที่เป็นภวังคจิตพวกนี้นะภวังคจิตพวกนี้ตามภาษาหนังสือท่านเรียกมโนจิตมโนมีธรรมะมากระทบมโนธรรมะมีใจปกติหนังสือจะภาษาไทยจะแปลว่าใจมีธรรมะมากระทบใจก็เกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณมีมโนมีธรรมะกระทบกันเกิดการรับรู้คือมโนวิญญาณตัวมโนตัวนี้มโนตัวนี้ก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเรียกว่าภวังคจิตภวังคจิตนี้ก็เป็นของเกิดดับและก็รู้อารมณ์เหมือนกันมีอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าอารมณ์นั้นไม่ปรากฏเพราะว่าถูกภพอดีตปิดไว้นะอารมณ์อันนี้นะครับเหมือนเรานอนหลับนอนอะไรพวกนั้นนะอันนั้นก็มีจิตเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์ไม่ปรากฏแต่จิตที่เกิดดับอยู่นั่นน่ะต่อเนื่องอยู่นั่นยังไม่ออกจากร่างนี้ไปนะยังไม่ทิ้งร่างนี้ไปนั่นอันนั้นก็มีอารมณ์เหมือนกันแต่เป็นอารมณ์ของชาติอดีตอย่างนี้นะครับอารมณ์ก่อนตายอย่างนี้นะนี่ก็รวมหมดเลยนะรวมที่ท่านมาเสริมอันทีหลังว่าธรรมะทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นจิตและเจตสิกปรารภธรรมะใดๆเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เพื่อรวมถึงจิตพวกภวังค์พวกอะไรทั้งหมดด้วยแรกๆนี้จะพูดถึงแต่พวกจิตที่เป็นวิญญาณจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุกานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุต่อมาใช้คำว่าจิตใช้ไม่เหมือนกันนะพ ราะว่าไอ้จิตเนี่ยจริงๆกับวิญญาณนี่มันก็อันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าใช้เรียกต่างๆกันแล้วแต่ถ้าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาปกติจะให้เรียกวิญญาณตามขันธ์5วิปัสสนาภูมิเขาเอาขันธ์5มาเป็นวิปัสสนาภูมิรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่ได้เอาจิตมาเป็นวิปัสสนาภูมิแต่เวลาพูดถึงฝึกจิตเรียกว่าจิตตภาวนาเนี่ยอย่างนี้ตกลงจะให้เรียกอันไหนเรียกอันไหนก็ได้แต่ว่าเรียกแล้วแต่ว่าจะใช้ในที่ไหนเป็นอันเดียวกันแหละคือถ้าเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์รู้แจ้งอารมณ์เนี่ยคือเป็นจิตเป็นวิญญาณแต่เรียกชื่อต่างๆกันตามลักษณะที่ใช้นะครับอันนี้รวมแล้วก็ได้ทั้งวิญญาณได้ทั้งมโนธาตุและก็ได้ทั้งจิตได้ทั้งเจตสิกครบหมดนะครบหมดพวกนี้เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์อารมณ์ทำให้มันเกิดขึ้นนะอารมณ์ทำให้มันเกิดขึ้นนี้เป็นปัจจัยที่สองแล้วนะครับปัจจัยที่สองต่อมาปัจจัยที่สามอธิปติปัจจัยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดีคำว่าอธิบดีแปลว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในแง่ที่สามารถครอบงำคนอื่นแล้วก็ตัวเองแสดงตัวออกมาคนเดียวได้หมายความว่ามีหลายๆอันเกิดขึ้นแต่ตัวเองแสดงตนออกมาใหญ่กว่าชาวบ้านเขามีกำลังกว่าชาวบ้านเขานะอธิบดีสำหรับในอธิปติปัจจัยจะเป็นทำนองนี้คือเป็นใหญ่ครอบงำชาวบ้านเขาแสดงตัวออกมาแสดงตัวแสดงหน้าตาคล้ายๆสมมติว่ามีสภาวธรรม4อันที่เป็นใหญ่ได้เนี่ยพอตัวนี้เป็นใหญ่ปั๊บตัวอื่นหงอยตัวนี้ใหญ่คนเดียวทำนองนี้เรียกว่าอธิบดีในแบบปัจจัยนะอธิบดีในแบบอธิปติปัจจัยนะถ้าท่านดูชื่อต่างๆแล้วก็จะคล้ายๆเรื่องอิทธิบาทแต่ว่าไม่เหมือนกับอิทธิบาทเพราะอิทธิบาทนั้นสำหรับเรื่องเกี่ยวกับโพธิปักกิยธรรมเป็นฝ่ายกุศลที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาได้ฌานปัญญาได้วิปัสสนาส่วนอธิบดีนี้เป็นใหญ่เฉยๆแง่กุศลก็ได้อกุศลก็ได้เป็นใหญ่ในตอนนั้นในขณะนั้นนะครับซึ่งในการเป็นใหญ่นี้เป็นใหญ่เวลาที่เกิดกับจิตก็ได้เป็นใหญ่โดยการที่ไปจับอารมณ์ยึดอารมณ์อย่างรุนแรงก็ได้นะตอนต้นๆจะกล่าวถึงเป็นใหญ่เวลาเกิดพร้อมจิตแล้วก็มีอำนาจใหญ่กว่าชาวบ้านเขาครอบงำคนอื่นๆในบาลีข้อที่3หน้าที่สองนะครับอ่านพร้อมกันก่อนอธิปติปัจโยติฉันดาธิปติฉันดาสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสัมปยุตตกานันจะรูปานังอธิปติปัจเยนะปัจโยวิริยาธิปติวิริยะสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสัมปยุตตกานันจะรูปานังอธิปติปัจเยนะปัจโยจิตตาธิปติจิตตสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานันจะรูปานังอธิปติปัจเยนะปัจโยวีมังสาธิปติวีมังสะสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสัมปยุตตกานันจะรูปานังอธิปติปัจเยนะปัจโยยังยังธรรมังครุงกัตตวาเยเยธรรมาอุปัชชันติจิตตะเจตสิกาธรรมาเตเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอธิปติปัจเยนะปัจโยอธิปติปัจโยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดีก็แยกออกมาขยายความฉ ฉันทาธิปติฉันดาธิปติฉันดะสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสัมปยุตตกานันจะรูปานังอธิปติปัจเจเนปัจโยอธิบดีคือฉันทะสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่เป็นอธิบดีในตอนนั้นในตอนที่มันเกิดขึ้นคือฉันทะความพอใจชอบใจความโน้มเอียงใจไปทางนี้ฉันทะฉันทะแปลว่าความพอใจใจโน้มเอียงไปทางนี้เรื่องนี้มีฉันทะภาษาไทยเราก็นิยมใช้มีฉันทะไปในเรื่องนี้เรื่องนี้นะก็พอใช้ได้เหมือนกันเข้ากับความหมายของคำว่าฉันทะนะฉันทะจะมีลักษณะขยันทำขยันทำขยันทำเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยไม่รู้จักเหนื่อยคล้ายๆเป็นงานอดิเรกก็คล้ายๆมีโน้มเอียงไปทางนี้มีฉันทะสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่คือฉันทะฉันทาธิปติเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับฉันทะและแก่รูปทั้งหลายที่มีฉันทะนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยนะสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่คือฉันทะเวลาที่มีฉันทะเกิดขึ้นแล้วมีความพอใจชอบใจจิตโน้มเอียงไปทางนี้เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยอุปการะแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับฉันทะนั้นก็จะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้อะไรเยอะแยะตามอำนาจของฉันทะและแก่รูปทั้งหลายที่มีฉันทะนั้นเป็นสมุฏฐานนะตัวฉันทาธิปติอันนี้ก็เป็นกัตตุเป็นผู้กระทำเป็นตัวปัจจัยฉันทะสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานันจะรูปานังนี่เป็นสัมปทานสัมปทานบทบทที่เป็นผู้รับอุปการะเป็นผู้รับมาก็เป็นผลนั่นเองผลที่เกิดขึ้นเป็นปัจจยุบันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากปัจจัยอธิปติปัจเจเนะเป็นกรณบทเป็นการบ่งบอกว่าในขณะนี้กระทำด้วยอะไรเป็นพิเศษด้วยอำนาจอธิปติปัจโยคือกิริยาบทเป็นบทว่าทำอะไรทำความเกื้อหนุนทำการอุปการะทำการสนับสนุนอุดหนุนฉันทาธิปติเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับฉันทะและแก่รูปทั้งหลายที่มีฉันทะนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยนะอันนี้คือฉันทาธิปติต่อมาวิริยาธิปติวิริยะก็แปลว่าความกล้าหาญไม่กลัวบากบั่นไม่ท้อถอยไม่ทอดทุระนะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องอธิปตินี้อาจจะบากบั่นหรือว่ากล้าหาญในเรื่องโง่ๆก็ได้ในเรื่องบาปอกุศลก็ได้นะคือกล้าหาญกล้าทำวิริยะนี่เป็นลักษณะทำนองกล้าถ้ากล้าทำมีความกล้าเป็นใหญ่เป็นหลักมีความบากบั่นมั่นคงอาจหาญเป็นหลักในการกระทำก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับวิริยะนั้นให้ทำแบบนั้นตามเขาไปด้วยและแก่รูปทั้งหลายที่มีวิริยะนั้นเป็นสมุฏฐานต่อไปจิตตาธิปติจิตตาธิปติอธิบดีคือจิตตะคำว่าจิตตะแปลว่าความเป็นหนึ่งจิตตะใส่ใจเพ่งจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้อารมณ์ทีนี้จะทำอะไรก็คล้ายๆเพ่งลงไปในอันนั้นใส่ใจจดจ่อในเรื่องเดียวเรื่องนั้นเต็มที่เพ่งนะเขาเรียกว่าใส่ใจสนใจตั้งใจจดจ่ออันนี้แล้วแต่จะใช้จิตตาธิปติการตั้งใจจดจ่อเป็นใหญ่ก็ทำให้เป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจิตและแก่รูปทั้งหลายที่มีจิตอันนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยวีมังสาธิปติสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่คือวีมังสาอันนี้เน้นทางปัญญาการรู้จักพิจารณาเหตุผลพิจารณาเหตุผล มีปัญญาเกิดประกอบนะครับในด้านมีปัญญาเกิดประกอบก็จะเป็นทางด้านฝ่ายดีฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจมีมนสิการที่ถูกต้องเมื่อเป็นใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับวิมังสานั้นและแก่รูปทั้งหลายที่มีวิมังสานั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยอย่างนี้นะในอธิปดีทั้ง4นี้ทั้งฉันทาธิบดีก็ดีวิริยาธิบดีก็ดีจิตตาธิบดีก็ดีวิมังสาธิบดีก็ดีอันนี้เป็นอธิบดีโดยในตอนที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมกันกับอันอื่นๆเกิดพร้อมกันเลยนะแต่ว่าเวลาเกิดแล้วเนี่ยเป็นใหญ่ได้อันเดียวเป็นใหญ่อันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งเป็นใหญ่ก็คล้ายๆกับสามารถเกิดพร้อมกันได้4อันนี่แหละเพียงแต่ว่าในขณะนั้นอันใดเป็นใหญ่อาจจะเป็นความพอใจเป็นใหญ่ก็เรียกว่าฉันทาธิปติความกล้าหาญเป็นใหญ่บู๊เป็นใหญ่นะคล้ายๆขาบู๊มาแล้วตอนช่วงนี้นะก็วิริยาธิปติเป็นใหญ่จดจ่อเป็นใหญ่ก็จิตตาธิปติเหตุผลเป็นใหญ่ก็วิมังสาธิปติอย่างเนี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าแบบอธิบดีในแบบที่มันเกิดพร้อมกับจิตเกิดด้วยกันแต่ว่าอันใดอันหนึ่งเป็นใหญ่ต่อไปเป็นใหญ่ในอีกแง่มุมหนึ่งคือไปจับอารมณ์ให้หนักแน่นแล้วจิตนั้นก็เกิดความเป็นใหญ่ขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่จับไว้แน่นนั่นแหละอย่างนี้ก็จะเป็นประโยคต่อมายังยังธรรมังครุงกัตตวาเยเยธรรมาอุปัชชันติจิตตะเจตสิกาธรรมาธรรมะทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดคือธรรมะประเภทจิตและเจตสิกกระทำธรรมะใดๆให้หนักแน่นแล้วเกิดขึ้นกระทำอย่างหนักแน่นไม่เหมือนกับอารมณปัจจัยเมื่อกี้แต่คล้ายๆกันนะอย่างอารมณปัจจัยเมื่อกี้นี้ไม่ได้กระทำให้หนักแน่นตอนนี้กระทำอารมณ์ให้มันหนักแน่นขึ้นครุงกันตวาคือกระทำให้หนักแน่นให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอารมณ์เช่นนั้นเป็นพิเศษธรรมะทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดคือจิตและเจตสิกกระทำธรรมะใดๆให้หนักแน่นแล้วเกิดขึ้นเตเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอธิปติปัจเจนะปัจโยธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยนะอันนี้ไม่เหมือนชุดแรกชุดแรกนี้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดกับจิตแล้วเป็นใหญ่นะเกิดพร้อมกันกับจิตแล้วเป็นใหญ่อันใดอันหนึ่งอาจจะเป็นฉันทะเป็นใหญ่วิริยะเป็นใหญ่จิตตะเป็นใหญ่วิมังสาเป็นใหญ่นะส่วนกลุ่มที่สองนี้อารมณ์เป็นใหญ่อารมณ์เป็นใหญ่จับอารมณ์อารมณ์เป็นใหญ่ทำอารมณ์ให้มีความสำคัญพออารมณ์เป็นใหญ่จิตก็เลยพลอยเป็นใหญ่ไปด้วยเพราะไปจับอารมณ์ที่เป็นใหญ่อารมณ์ที่มีความสำคัญจิตก็เลยสำคัญไปด้วยจิตเจตสิกนั้นมันไปกระทำอารมณ์อะไรให้มันสำคัญให้มันหนักแน่นจิตนั้นก็พลอยหนักแน่นไปด้วยเจตสิกหรือว่าสิ่งที่ประกอบก็พลอยหนักแน่นไปด้วยอย่างนี้คนละแบบกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดกับจิตกลุ่มที่สองเป็นเรื่องจิตไปจับอารมณ์แล้วอารมณ์เป็นอารมณ์ที่หนักแน่นอารมณ์ที่ใหญ่อารมณ์ที่สำคัญอย่างนี้นะครับนี่นะตอนนี้ก็ได้มา3ปัจจัยแล้วนะ3ปัจจัยนะครับ3ปัจจัยแล้วเป็นยังไงไม่รู้เข้าใจกันบ้างหรือเปล่านะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรให้เข้าใจว่าอันหนึ่งเป็นผู้กระทำผู้กระทำก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะตัวปัจจัยก็ไม่มีตัวตนและผู้ที่เกิดจากปัจจัยที่เป็นปัจจุบันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะแบบที่แยกเป็นบทให้ดูนะตัวกัตตุก็ไม่มีตัวตนตัวรับผลรับเป็นผลเข้ามาก็ไม่มีตัวตนตัวการกระทำก็ไม่ได้แสดงถึงอำนาจแต่แสดงถึงป ัจจัยหรือผู้อุปการะผู้เกื้อกูลอย่างนี้นะครับฉะนั้นเรียนแบบปัฏฐานนี่ก็จะเยอะหน่อยแบบนี้แหละเรียนพูดง่ายๆก็ฟังยากเหมือนกันนะครับมีเยอะนะอันนี้เรียนแบบง่ายแล้วนะถ้าเรียนแบบง่ายนี้ยังยากอีกก็ไม่มีง่ายกว่านี้แล้วนะครับมีผ่านไปแล้ว3ปัจจัยถ้าพูดถึงง่ายๆเหตุปัจจัยนี่ธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุเป็นรากแก้วทำให้สิ่งที่งอกเงยออกมาจากรากนั้นมันผิดพลาดไปด้วยหรือดีไปด้วยตามรากของมันถ้ารากของมันเป็นฝ่ายไม่ดีเป็นโลภะโทสะโมหะมีอันนี้อยู่ข้างในสิ่งที่ออกดอกออกผลมาจากรากนี้ก็ไม่ดีไปด้วยเป็นทุจริตอะไรต่างๆเยอะแยะนะถ้ารากของมันเป็นอโลภะอโทสะอโมหะผลของมันที่ออกมาก็ออกมาเป็นสิ่งดีงามออกมาเป็นความสุขหรือว่าออกมาเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วแต่นี่อันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุเหมือนกับรากแก้วทำให้อันอื่นงอกออกมาแล้วก็เป็นไปตามรากมันอันที่สองอารมณปัจจัยธรรมะที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์เป็นที่ยึดที่หน่วงของจิตคล้ายๆฉุดดึงจิตให้มีขึ้นอันนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าจิตนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเป็นเหมือนคนง่อยเปลี้ยเสียขาจะต้องมีอารมณ์จิตจึงจะมีขึ้นต้องมีรูปายตนะมากระทบกับตาจักขุวิญญาณธาตุจึงมีขึ้นจึงเกิดขึ้นอันนี้รูปายตนะก็เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุแก่ธาตุอันหนึ่งฉะนั้นการมองเห็นเนี่ยจักขุวิญญาณนี่ก็เป็นธาตุอันหนึ่งเป็นจักขุวิญญาณธาตุที่เกิดจากกายปัจจักขุประสาทซึ่งเป็นธาตุอีกอันหนึ่งรูปภายนอกซึ่งเป็นธาตุอีกอันหนึ่งกระทบกันอย่างนี้นะวิญญาณเกิดขึ้นฉะนั้นวิญญาณก็ไม่ต้องมีเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรหรอกอาศัยจักขุประสาทอาศัยรูปภายนอกกระทบรูปายตนะเป็นปัจจัยอุปการะให้เกิดจักขุวิญญาณธาตุและธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นนี่เป็นลักษณะของอารมณปัจจัยแล้วก็โสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุก็ทำนองเดียวกันเปลี่ยนแต่อารมณ์ไปตามทวารนั้นๆพอมโนธาตุก็รับอารมณ์ทั้ง5รับเป็นผู้รับแต่ไม่ใช่ผู้เห็นผู้ได้ยินผู้ดมกลิ่นผู้ลิ้มรสผู้กระทบสัมผัสแต่เป็นผู้รับและเป็นผู้ตัดสินให้เกิดสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นผู้รับมโนธาตุเนี่ยเป็นผู้รับรับอารมณ์ต่อมารู้แบบรับอารมณ์ต่อมามโนวิญญาณธาตุก็เป็นจิตชนิดอื่นๆที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างต่อมามโนวิญญาณธาตุนี้ก็รับรู้อารมณ์ได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็ไม่มีการก็รู้ได้ท่านจึงใช้คำว่าสัพเพธัมมานะทีนี้เพื่อให้ละเอียดชัดเจนขึ้นเพื่อให้รวมถึงจิตอื่นๆจิตอื่นๆด้วยซึ่งบางทีอารมณ์ไม่ปรากฏแต่ก็รู้อารมณ์เช่นที่ผมยกตัวอย่างพวกภวังคจิตอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เป็นจิตเหมือนกันแล้วก็มีเจตสิกเกิดประกอบเหมือนกันเป็นของเกิดดับตามอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ไปดึงให้มันเกิดเหมือนกันแล้วก็ดับไปเหมือนกันท่านจึงมีคำว่ายังธัมมังอารัปปะเป็นต้นเพื่อรวมจิตทุกๆชนิดเข้ามาให้หมดว่ามันเหมือนกันไม่ต่างกันในแง่ที่เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์อารมณ์หน่วงให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ก็เป็นอารมณปัจจัยนะครับเราก็จะได้รู้จักอารมณ์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งรู้จักอารมณ์นะต่อมาอธิปติปัจจัยปัจจัยที่3มีทั้งแบบเกิดพร้อมกันกับจิตแล้วก็มีอันเป็นใหญ่อยู่อันหนึ่งเวลาอันใดอันหนึ่งเป็นใหญ่ขึ้นมาปั๊บก็ครอบงำชาวบ้านให้ชาวบ้านเขามาตกอยู่ในอำนาจของตัวเองตัวเองก็คล้ายๆเป็นเจ้านายสั่งในกรณีนั้นๆไปอ อย่างความชอบเป็นอธิบดีก็ความชอบก็สั่งฉะนั้นขยันก็มาตามความชอบปัญญาเหตุผลก็มาตามความชอบฉันทาธิปติก็เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งอื่นธรรมะที่สัมปยุตก็มาด้วยรูปด้วยอะไรด้วยนะวิริยะก็ทำนองเดียวกันถ้าความกล้าหาญนำหน้าความบากบั่นนำหน้าอันอื่นก็คล้ายๆทำตามจิตตาธิปติวีมังสาธิปติจิตตาธิปติความจดจ่อนำเป็นใหญ่วีมังสาธิปติเหตุผลการพิจารณานำเป็นใหญ่อันอื่นก็พลอยตามมาด้วยเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยอุปการะแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับตัวเองและแก่รูปที่เกิดเพราะอธิบดีนั้นๆเป็นสมุฏฐานอย่างนี้นี่ก็กล่าวถึงในตอนที่เกิดรวมกับจิตแล้วก็เป็นใหญ่นะและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นใหญ่โดยความเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์อันนี้จิตและเจตสิกเกิดตอนเกิดขึ้นนี้ไปหน่วงเอาอารมณ์ที่เป็นใหญ่หน่วงเอาอารมณ์กระทำอารมณ์นั้นให้มันมีความสำคัญให้แนบแน่นหรือว่าอารมณ์นั้นมันมีความเป็นใหญ่โดยเฉพาะของตัวมันเองจิตและเจตสิกไปรู้เข้าอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกเหล่านั้นด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยอันนี้เรียกว่าเป็นใหญ่โดยความเป็นอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่เป็นใหญ่ไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาอารมณ์ที่มีความสำคัญนะอารมณ์ที่มีความสำคัญของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้เพราะว่าจิตและเจตสิกมันอยู่ในรูปกระแสฉะนั้นเวลาที่แต่ละคนใช้ชีวิตมาอยู่ในรูปกระแสนี้มันก็จะมีอารมณ์ที่สำคัญอารมณ์ที่เป็นใหญ่ต่อจิตไม่เหมือนกันถ้าจิตไปรู้อารมณ์ที่เป็นใหญ่อารมณ์ที่เป็นใหญ่นั้นก็เป็นปัจจัยอุปการะแก่จิตนั้นด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยเช่นเดียวกันนะอันหนึ่งเป็นแบบเกิดพร้อมกันถ้าภาษาหนังสือเขาเรียกสหชาตาธิปติเกิดพร้อมกันเลยเกิดพร้อมกับจิตแต่ว่าตอนนั้นอันนี้เป็นใหญ่ฉันทะเป็นใหญ่วิริยะเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่วิมังสาเป็นใหญ่อย่างนี้สหชาตาธิปตินี่พูดแบบภาษาหนังสืออีกอันหนึ่งก็เป็นใหญ่ในแบบอารมณ์เป็นใหญ่อารมนาธิปติอย่างนี้นะนี่เป็นไงบ้างเรียนแล้วนี่ได้แค่3ปัจจัยเองนะก็จะมีให้งงไปอีกเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาแล้วแต่ยังไงก็ขอให้เข้าใจแค่ว่าเรียนเรื่องปัจจัยปัจฐานนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนนั่นแหละมันไม่มีตัวตนแต่ว่ามันมีเหตุและมีปัจจัยพอมีเหตุปัจจัยผลมันก็มีขึ้นไม่ได้ขาดออกจากกันมีเหตุก็มีผลนะพอมีอำนาจปัจจัยดึงมันเอาไว้ไม่มีการขาดกันแล้วก็เหตุก็เป็นอย่างหนึ่งผลก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นคนละอันกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันคนละสภาวะแต่ว่ามีการกระทำมีผลขึ้นผลมาจากเหตุดังนั้นการกระทำต่างๆจึงมีผลเพราะการกระทำก็เป็นเหตุมีเหตุเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนอะไรไปเรื่อยอย่างนี้นะถ้าเราเรียนเข้าใจก็จะได้ความเข้าใจประมาณนี้ก็คือเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวตนแล้วก็เข้าใจเรื่องความเป็นปัจจัยอุปการะหนุนกันของสภาวะธรรมต่างๆซึ่งล้วนไม่มีตัวตนไม่มีอันไหนใหญ่ไม่มีอันไหนใหญ่ไม่มีอันไหนบังคับให้อันไหนเกิดขึ้นมีแต่อุปการะกันได้อย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน